Včera som mal zrušenú debatu s kolegom a trošku som sa s ním dohadoval, že či teda sa o tom má hovoriť alebo nie. Povedal som mu, že čokoľvek spravíme, sa bude dať použiť proti nám. Najskôr som myslel, že teda o tom nebudem hovoriť, potom som sa rozhodol, že áno. Pretože to môže pre niektorých ovplyvniť počúvanie mojich výkladov alebo mojich kázní. Včera som sa našiel v záznamoch ŠTB ako agent štátnej bezpečnosti a keď o tom by som mlčal, tak niekto si povie, ak to mlčí, ten svedčí. Keď sa ozviete, tak vám povie trafená hus gága. Takže čo robiť? Takže chcem exegézu týchto záznamov, ktoré si tam môžete nájsť. Asi takto. Kritika textu je v tom zmysle, že ja som tam zapísaný 2. septembra 82, skôr ako som nejakého eštebáka videl. Takže neviem, ako to tam mohli zapísať, keď som sa s ním ešte nerozprával. Druhá vec je, môj súdruh, ktorý ma mangľoval, tam nie je napísaný nikde. Takže možno, že existujú ešte nejaké iné zoznamy týchto pánov, ktorí nás, alebo súdruhov, ktorí nás volali a nútili do nejakej spolupráce. No a nenašiel som tam ani tajomníka, ani nikoho. Takže asi sú tam tie menšie ryby, také, ktoré sa im hodili. Potom, čo sa týka tej spolupráce, takže to je kritika textu, exegéza. Hej? Samozrejme, že kto chce pochybovať, tak ja mu to nevysvetlím, lebo pred ľuďmi sa nedá ospravedlniť v tejto veci. Hej? Takže ak mi niekto nechce veriť, samozrejme, že mi nebude veriť, ale pokiaľ ide o charakter mojej spolupráce, tak vyzerala takto. Prišiel súdruh s menom, hádam ho nebudem menovať, lebo kto vie, či sa tak navzaj volal, ale tam som ho nenašiel. A prišiel k nám domov a chcel, aby som udával proste nejaké veci. Keď som povedal nie, tak pohrozil mojej žene, že nedostane zamestnanie. Čo v podstate za socializmus bol trestný čin, pretože ak ste niekomu nechceli dať prácu, tak to bolo vtedy trestné. To nebola demokracia alebo kapitalizmus. A moja žena 10 rokov naozaj prácu nedostala, aj keď sa o ňu uchádzala. Takže to je asi poznámka k tomu, že ako to tam vyzeralo. A ostatné musím nechať na posledný najvyšší súd, ktorý bude sa čítať z knihy života, a nie z knihy Ústavu pamäti národa. Tento národ si niečo chce pamätať, ale či si to bude pamätať dobre, to neviem. No, takže ja nie som proti tomu, aby to tam bolo, len keď už ťaháme zo tmy na svetlo, tak by sme to mali ťahať na poriadne svetlo, nielen do pološera. Viete, takže ako si to tam nájdete, ale nič viac. Dobre, tak koniec tejto nie reklamnej vložky. Poďme k téme. Kto proste to nemôže počúvať, lebo som tam zapísaný, tak samozrejme vypne uši a s tým už nemôžem nič robiť. Dnes mám takúto tému. Nezanedbávaj svoju vieru. Veľmi sa to, myslím, hodí k tomu, čo sestra Jolka hovorila, pretože hovorila, že na začiatku niekedy má takú euforickú vieru, takú nadšenú vieru, ale potom, že neskôr to môže mať nejaké ťažkosti. Nemyslím si, že ju stratí, ale že to tak nejako nevždy vydrží v tej prvej radosti. Ja by som rád hovoril o tom, že ako budovať vieru, pretože si myslím, že napriek tomu, že text, ktorý budem čítať o chvíľu z 1. listu Jána 5:4, hovorí veľmi jasne, že už sme zvíťazili, teda máme to vyhraté. Aj z piesni sme spievali, že už sme zvíťazili. Ale predpokladám, že súhlasíte, že v kresťanstve, v cirkvi sa dosť často nachádzajú alebo prejavujú také porazenecké nálady. Také nejaké, neviem, či depresívne, také otázne pochybnosti. A ako je to možné, že prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš, to je môj základný text, hovorí, že všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, minulý čas, ktoré premohlo svet, je naša viera. bratia a sestry, premohli ste svet. Nie, že premôžte, bojujte, premohli ste svet. A potom, odkiaľ je ten pocit prehry? Taký nejaký otázok, alebo smútku, alebo pochybnosti. A myslím si, že je tu jeden závažný faktor, ktorý by som dnes na ne chcel ukázať. Isté, že môžu byť viac, môže tam byť nejaký skrytý hriech. Alebo môže to byť povaha. Niekto má jednoducho melancholickú, depresívnu povahu. A nemôžete od neho čakať, že bude sa mi úsmev. A niekedy ubližujeme takýmto kresťanom, ktorí jednoducho majú v povahe akýsi kľud, pokoj, také iné správanie. A my by sme chceli, aby boli takí ako nejaký evangelista, ktorý je ako traskavina a vyskakuje. Ne? Tak to je nefér. A ja nehovorím o tom, že máme všetci rovnaké a máme neustále jasať. Napriek tomu, asi každý bude súhlasiť, ja som dúfam, lebo toto je moje hodnotenie situácie, že o tom, že sme zvíťazili, nevždy svedčí naše správanie, naše reči, už či jasavé alebo menej jasavé, že sú tam akési otázniky. A to, čo ja chcem dnes hovoriť, je viera darovaná, to je táto, ktorá už zvíťazila, ale je, a to je druhá časť, viera budovaná. Takže taká poznámka k homiletike, nemám tri časti dnes, ale len dve. Takže všimnite si, že posvätné číslo 3 nebude tu rešpektované, to je len, aby sme trošku tak zavtipkovali na túto tému. Ale tá viera darovaná, tá je viera, ktorú môžete len prijať a z ktorej môžete vychádzať. Tu by sme mohli povedať niečo, že sa to podobá čosi ako pozitívnemu mysleniu. Pozitívne myslenie sa snaží premenovať zlé veci na dobré. To som teraz zjednodušil, ale to je nezmysel. Hej? Ale ak kresťan chce víťaziť vo svojom živote, nemôže začať svojou prehrou, ale musí začať výhrou Ježiša Krista v jeho živote. Takže o tom hovorím, nie o pozitívnom myslení, že ak je niečo zlé, snažte sa to pomenovať na dobré, alebo tváriť sa, že to neexistuje. Ale hľadajte to, čo Ježiš Kristus už urobil vo vašom živote. Ježiš povedal jednu veľmi závažnú vec, ktorá si myslím je málo chápaná. Kto má, tomu bude dané. Ak chceš mať viac viery, nemôžeš sať, ja nemám vieru, ja mám len pochybnosti, ja som depresívny. Pane, daj mi, nemám. Keď prídeš, pane, daj mi, nemám, tak môže sa stať, že ti povie, keď nemáš, tak ti sa vezme aj to, čo máš. Pretože popieraš to, že Boh ti už niečo dal. Preto nám Pavel hovorí aj Kološanom, aj Efežanom, myslím, je to napísané, že proste s ďakovaním. Viete, čo je prosiť s ďakovaním? Znamená, pane, už mám veľa, ale chcem viac. Chcem ešte. A to je jedna z možných príčin, prečo nedostávame viac, lebo nepriznávame, že sme už dostali. Sme nepovedali, pane, už si mi dal vieru, už si mi dal víťazstvo, dal si mi existenciu, dal si mi život, ja som tu a mám s tebou kontakt, ale vieš čo, toto ma trápi, musím plakať, neviem, som chorý, alebo nemám peniaze, alebo niečo ma trápi, som pohnevaný so susedom, neviem sa s ním dostať do poriadku, pomôž! To môže byť slza, nemôžeme priznať, o nič mi nejde, neklamme sami seba ani Boha. Rojová voľa, kedy sme to spievali. Ľudí klamať môžeš, Boha neoklameš. To je dobrá pieseň. Takže začať s tým, že Boh nám niečo dal a ja by som rád, aby sme sa pozreli na veci, ktoré nám Ježiš už dal. Ak si narodený znovu, je jedno v podstate, ako to s tebou vyzerá, niečo si už dostal. Teraz nechcem povedať, že to je jedno v zmysle tvojej radosti, alebo tvojej užitočnosti v kráľovstve Božom, alebo dokonca tvojho vzťahu s Bohom. To nie je jedno. Ale ak to chceš meniť, začni tým, čo sa už stalo. A taká dobrá charakteristika toho, čo sa stalo, keď máte vieru v Pána Ježiša Krista, je v skutkoch 26. kapitola 18. verš. Tí, ktorí sa obrátili k Pánu Ježišovi, obrátili sa od tmy k svetlu. To je prvá charakteristika darovanej viery. Si žil v tme a máš svetlo. Možno, že ho nemáš dosť, ale máš ho. Od moci satana k Bohu. Máš Božiu moc vo svojom živote. Ak si znovu znarodený, si vytrhnutý z moci pekla. Stojí to za radosť, za chválu Boha? A tretia vec, ktorá je tam menovaná, máš odpustené hriechy. Aby dostali odpustenie hriechov. Teraz tá vzrušená debata, ktorú som spomínal o EŠTB, je o tom, že či sa vieme ospravedlniť pred ľuďmi. Sme ospravedlnení pred Bohom? To je sloboda, to je radosť. Takže chcem o týchto troch veciach hovoriť. Svetlo, ktoré máš. Druhé budem hovoriť odpustenie hriechov. Radosť, ktorú máš. A posledné, moc, ktorú už máš. Svet. Keď hovoríme o svete, že zvíťazili nad svetom, tak samozrejme potrebujeme rozumieť, že Biblia, keď hovorí slovo svet, tak ho hovorí v rôznych významoch. Boh tak miloval svet. Boh nemiloval hriech. Ale niekde svet je symbolom hriecha. Takže tu, keď sa hovorí svet, tak mohli by sme povedať také tri veci, ktoré súhlasia s tým, čo som už teraz povedal. Svet je tma, je nevedomosť. Svet je smútok. A svet je neschopnosť. Svet je tma preto, lebo svet nevie a nechce vedieť, že okrem viditeľných vecí sú neviditeľné a že tie sú dôležitejšie. Boh, ktorého nevidíš, je dôležitejší ako veci, ktoré vidíš. Keď sa rozprávate s ľuďmi vo svete, tak vám ukážu na čelo, ak chcete žiť podľa niečoho, čo nevidieť. Ja verím tomu, čo hmatám, čo mám, čo vidím. To je reč sveta. Biblia takéto poznanie nazýva tmou. Ak si narodený znovu, vieš, nielen, že si myslíš, že Boh existuje, ale sa s ním stretol. Možno, že poznám, ako znovu zrodeniu. Ak nevieš, že sa s Bohom stretol, len veríš v Neho, akože nejaký je, to je filozofická viera. To nie je viera, ktorú dáva Ježiš Kristus. Takže to je aj kontrolka na znovu zrodenie. Taká viera, ktorá len odvodzuje Boha, ako Aristoteles, filozof, ktorý tvrdil, že no, musel byť nejaký prvý hýbateľ, ktorý to celé rozhýbal. Taký filozofický Boh nie je víťazstvo nad svetom. Víťazstvo nad svetom, svetlo, ktoré si dostal, je osobné poznanie Boha a schopnosť žiť s Bohom, ako keby si ho videl. O Mojžišovi je to napísané. Tak sa ho držal, ako keby ho videl. Tak sa ho držal, ako keby ho videl. Páči sa vám to? Vtedy sa ukazuje, či máme svetlo, keď veci, ktoré vidíme, sa rúcajú a máme sa držať veci, ktorých nevidíme. Vieme sa chytiť veci, ktorých nevidíme. Je to ťažké, nie? Ale o tom je viera. To je svetlo, že sa chytáš tam, kde niekto nič nevidí a hovorí, to ti nepomôže. A ty hovoríš, ale ja sa toho držím. A podrží ťa to. Takže to je svetlo, to je viera, ktorú si už dostal. Ak chceš budovať vieru, to v tej druhej časti budem hovoriť, tak musíš začať týmto, čo si už dostal. Ak neveríš v Boha, tak potrebuješ znovu narodenie a nemáš vieru, asi svet, kto nie je narodený znovu, nech žije akýmkoľvek morálnym životom, je svet. Svet je aj morálny, nielen nemorálny. Symbol sveta, alebo charakteristika sveta je, že je to tma. Že okrem toho, čo tu vidí, nič iné neexistuje. Druhá vec, ktorú som tam čítal v tých skutkoch 26, je, že dostaneme, alebo tí, ktorí veria v Pána Ježiša, dostávajú odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov, to je radosť. Preto pri Večeri Pánovej máme symbol víno. Pretože v starej zmluve víno nebolo len symbolom opilstva, ale aj symbolom radosti. Keď sa niekto opije, tak sa správa, ako keď je pod hnevom Božím. Pretože kalich Božieho hnevu sa symbolizuje opilstvom. Ale kalich vína v starej zmluve bol aj radosti. Keď sa neopijete, len používate s mierou víno, tak je to symbolom radosti. Ja tým nechcem povedať ľudia, ktorí majú problém s alkoholizmom, že majú užívať trošku vína, lebo sa vrátia do alkoholizmu. Tak to som nepovedal. Ale nemôžeme si pomôcť v starej zmluve a aj v novej zmluve tento symbol existuje a nebudeme sa tváriť, že, ja neviem, že to tam nie je. Ja len chcem povedať, že život s Bohom je radosť. Tesaloničanom je napísané, že napriek tomu, že boli v utrpení, keď uverili v Pána Ježiša, tak boli prenasledovaní. Nemali žiadne ľudské práva, že by sa boli odvolali niekam na súd, najvyšší súd, alebo ústavný súd, alebo niekde, my máme nejaké práva, tu nás prenasledujú. Nikto ich nezastával. Napriek tomu je napísané, že prijali evanjelium Božie slovo s utrpením a s radosťou Svätého Ducha. Takže viera, o ktorej tu Ján hovorí, Ján 5.4, ktorý som čítal na začiatku, je nielen svetlo, že niečo vieš, že o niekom vieš a vieš s ním počítať vo svojom živote, ale je konštantná, trvalá radosť z toho, že som zmierený s Bohom. Mám pokoj s Bohom. Mám z toho radosť. Znovu, neviem, či treba opakovať, lebo niektorí sa veľmi boja, keď hovoríme o radosti, že neustále chceme tancovanie alebo nejaké hehehe. To nie je pravda. Aj Ježiš plakal, aj Pavel hovorí, že má neustálu bolesť v srdci. O tom nehovoríme, že máme byť nejaký čudný a nesprávať sa normálne. Ale hlboká radosť z toho, že mám pokoj s Bohom a že nech sa na tomto svete čokoľvek deje, ja to mám vyriešené. Tá tam musí byť. A vy znovuzrodení by ste mali povedať amen, keby sme neboli baptisti. No, tak to nechám bokom. Ale to nehovorím ironicky, to len tak, akože, aby ste nemysleli, že to naozaj musíte robiť. Hej. Mne sa to páči, keď mi zhromaždenie reaguje, ale to neznamená, že to je posvetené a to tak má byť, lebo náhodou, keď to neurobíte, už to nemáte. Nič takého som si nepomyslel. Hej. Svet nepozná túto trvalú radosť. Svet pozná radosť, ktorá trvá na nejakej zábave, alebo kým pozerá nejakú telenovelu, alebo kým dostane výplatu, alebo vyhrá v športke. Ale inak svet je symbolizovaný smrťou. Jedno príslovie, ktoré hovorí, nič nie je isté, iba smrť. To je výrok sveta. Je to pravda? No pokiaľ ste vo svete, je to pravda. Fyzika vám povie, že tu existuje nejaká entropia, čo znamená, že svet, celý vesmír, podľa toho, ako dnes procesy bežia, smeruje k tepelnej smrti. Všetko vychladne a zostane. No, isté, že fyzici o tom veľa debatujú, či to náhodou sa nezačne potom zmršťovať a nový Big Bang. No tak o tom tu nehovorím. Len nemáme žiadne skúsenosti o tom, aby sme povedali, že to bude nejak inak v budúcnosti. Svet to je smrť, svet je smútok, svet je depresia, všetko končí v hrobe. Niekedy s krížikom, niekedy bez neho, ale v hrobe. Viera zvíťazila nad svetom, pretože v Ježišovi Kristovi máš večný život. Ježiš povedal, ak niekto verí vo mňa, má večný život. Večný život neznamená, že tento život v tomto tele so všetkými jeho problémami bude trvať večne. Skôr by som povedal, to by bol trest. Mať večný život, že v tomto tele s týmito problémami budete žiť večne. Ak to niekto chce, tak ešte je veľmi mladý a nevie. Hej? Čo to znamená mať problémy v tele. Ale ak už máte možno nad 50, možno 60, tak už by ste povedali, radšej nie večne. Možno trošku dlhšie, ale nie večne. Večný život je kvalita života v duchu, v Bohu. V tom, že keď toto telo, keď tento stan bude zrúcaný, hovorí Pavel v 2. Korintianom 5, máme Božiu budovu večnú. Máš pripravené nové telo vo večnosti. Netráp sa, že tu to bolí. Možno, že dobre, že to bolí, lebo sa ti tu nechce byť. A chce sa ti ísť niekam inám. Viete, čím boli charakterizovaní patriarchovia? Zase 11. kapitola Židom. Tí, ktorí svoju vieru vyznávajú tým, že hľadajú mesto a vyznávajú, nemáme tu miesto trvalé. alebo ak chcete kraľicky zústavajícího, ale toho viečného hledáme. Tí, ktorí sú z tých časov, keď sa kraľická citovala, tak rozumejú, hej. My máme večné miesto. To je radosť, že máš večnosť, ale to je iná kvalita. To je nielen predlženie tohto, čo je tu. To už máš, to je víťazstvo nad svetom. Svet pláče, bojí sa smrti, ty sa... No teraz, neviem, či to môžem povedať, ale existuje situácia, takto to poviem. My, kresťania, sme aj v tele, aj v duchu. Občas veľmi radi sme v tele, občas veľmi silne prežívame ducha. Súhlasíte? Keď silne prežívate moc Ducha Svätého, tak sa tešíte na smrť. Zle hovorím? Samozrejme, že nie vždy. Občas nám je dobre v tele, ale nechceme zomierať. A ja netúžim teraz napríklad zomrieť. Hej? Takže nebuďme prespiritualizovaní a netvárme sa, že už máme krídla a len lietame ako anieli. Ale je pravda, že kresťan je schopný tešiť sa na smrť. Apoštol Pavel povedal, pre mňa je život Kristus a zomrieť zisk, profit. Keď zomriem, bude to lepšie. Nádhera. Toto je víťazstvo nad svetom. Toto je víťazstvo nad svetom, ktoré už máš, kresťan. To už máš. Keď chceš viac, toto musíš oceniť. Toto musíš, tak by som povedal, zhodnotiť, povedať, Pane, ďakujem ti, ja to už mám, nemusím nič robiť, aby som to mal. Nič. Viete, čo je nič? Niekedy v kresťanstve nevieme, čo je nič. Povieme si, no tak trošku by sme sa mali polepšiť. Trošku lepšie sa modliť. Trošku vernejšie chodiť do zhromaždenia. Trošku lepšie sa správať bratom a sestám. Máme to robiť? Máme, ale za to nedosadeš večný život. Ten musíš mať najskôr. To je ten problém, viete, že keď to obrátime, najskôr sa trochu polepším, potom dostanem spásu. Pozor, nebezpečné. Posledná vec, ktorú si dostal, je moc, ktorá sa na tebe prejavila. Možno, že si myslíš, že ja nemám žiadnu moc. Dokonca liste, myslím, do Filadelfie, v tých 7 listoch v Zjavení je napísané, že máš malú moc. Takže teraz nehovorím o moci, ktorú máš vo svojej viere, ale moci, ktorá sa na tebe prejavila. O tom je napísané, že nás vytrhol z moci temna. Hej, moc temna je strašne silná. A pre niektorých z vás, ktorí sú vytrhnutí z moci temna, tak vedia, čo to znamená. Ako ich držal svet a Satan. Ježiš ťa odtiaľ vytrhol a vyslobodil a premiestil nás do kráľovstva syna svojej lásky. Táto moc, v tej si úplne pasívne. Len veríš, Pane, robíš so mnou niečo, a on ťa vytrhol a vložil inám. O svete, že je slabý a že je neschopný, my niekedy si myslíme, že ten má takú politickú moc, a ten má takú moc vedomostí, a ten má takú nejakú slávu, vplyv. Biblia, apoštol Pavel hovorí o svete, že sú to nemohúce a žobrácké živly. Galatianom 4:9, ak by ste chceli vidieť. Galatiania sa obracali späť k svetu a hľadali nejakú lepšie náboženstvo. A apoštol im hovorí, a čo teraz zase od Ducha Božieho sa otáčate a obraciate k nemohúcim a žobráckým živlom? Už silnejšie slova na to nemohol nájsť. Žobrácké živly. Kresťania, a o tom bude moja druhá časť. Aj pre mňa, aj pre vás. Aké oči máme na svet? Ak si dostal túto vieru, ale otáčaš sa späť k svetu a nebuduješ túto vieru, ktorú si dostal, ale obdivuješ svet a myslíš si, tam je radosť, tam je lepšie náboženstvo, použijem prostriedky, ktoré mi svet ponúka, nečuduj sa, že v tvojej mysli je prehra. Tvoj duch už zvíťazil, Boh ti to dal, ale žiješ ako... Jeden príklad sa dosť často hovorí, ak ste ho náhodou nepočuli, ja vám ho poviem, ak ste ho počuli, tak vám ho len pripomeniem. Majiteľ vtákov, orla mal priviazaného okolo takého kolíka, chodil ho ukazovať po všelijakých tých takých priestranstvách alebo námestiach, ak chcete, v Indii vraj to bolo. A ten orol bol priviazaný o nohu a zvykol si od malička, proste od toho času, ako sa vylial, chodiť okolo tej tyči, kde bol priviazaný. Potom ho odviazal, niekto kúpil toho orla, ľutoval ho, tak ho odviazal a pustil. Viete, čo robil ten orol ďalej? Chodil okolo tej tyči. Nejak to potom dosiahli, že ho niekde hodili a keď ho vyhodili, hej, sa nadýchol a začal mávať tým, čo správne mal. Kresťania sa často takto správajú. Boh nás musí vyhodiť do nejakej situácie, keď lapáme po vzduchu a Bože, si tam! A zrazu zistí, že sa držíš, ja sa držím, ja som nespadol, nebolo to vidno, ale je to tu! Vďaka Bohu za problémy. Zistil som, kto som. Zistil som, že viem veriť, zistil som, že viem mať radosť aj tam, kde je trápenie, aj kde ma nenávidia. A dokonca som zistil, že mám nejakú silu dačo vymodliť. Ďakujem ti, Bože, že sa hneval na mňa. Hej, pamätáte si na ten text? Čiže dačo som tebou urobil, lebo keď ťa nevyruší, keď ťa nepostrčí, tak chodíš, síce si orol, znovu zrodený, ale lozíš okolo toho sveta, ako indiáni okolo totému. Viete, keby to nebolo také tragické, tak by to bolo veľmi smiešné. Je to smutné a ja tým nechcem povedať, že vy ste takí. Ja si myslím, že na mne tieto veci by sa dali dobre vidieť. Tak poďme na druhú časť. Čo s tým? Dostali sme svetlo, lebo vieme, že je Boh a stretli sme sa s ním. Dostali sme odpustenie hriechov, lebo sme videli obeť Pána Ježiša Krista očami viery a prežili sme radosť zo spásy. A prejavila sa na nás najväčšia Božia moc, pretože z pazorov diabla, ktorý mal na nás nárok pre naše hriechy, nemýlte sa, on mal na nás nárok a Boh nás odtiaľ vytrhol. A teraz je otázka, čo s tým, aby sme to aj vedeli realizovať. Aby sme nedostali len v tom, že no, tak to je pravda, ale toto tu, viete, svet je zlý a my sme takí padajúci a klesajúci a nedokonalí a nevieme to, no a furt je to negatívne, hej. Rozvíjať svetlo, ja teraz budem hovoriť, ako rozvíjať tieto tri veci, áno? Svetlo, radosť a moc. A chceš, aby tvoj kresťanský život nielen začal pozitívne, ako už začal, pretože to je prvý bod. On už začal Božou mocou, Božím svetlom a radosťou. Ale aby to aj pokračovalo v tom, že to prežívaš, aby sa to dostalo do tvojej citového, alebo ak chcete, psychickej výbavy, do tvojho životného štýlu, tak s tým treba niečo robiť. Pretože keď to necháš ležať, viete, čo Ježiš povedal o hrivne, ktorá je zakopaná? Hrivna to je inak pol kila striebra alebo zlata, už keď sme pri tom, hej, lebo to slovo poznajú len tí, čo chodia dlho do zhromaždenia, hej. Lebo o hrivnách, neviem, čo dnes by ste nazvali hrivnou, ale to slovo mína znamená pol kila striebra alebo pol kila zlata. Hej. Takže prosím. Ale tam išlo o obraz, hej, o metaforu. Dostal si nejaký dar a Ježiš ti povedal, dačo s tým rob. No ale jeden si povedal, to je také cenné, ja to zakopem. Môj kresťanský život je taký cenný, že ja ho nejdem vystaviť žiadnym problémom. Hej? Nikomu o tom nepoviem, radšej sa nebudem modliť, aby som nezistil, že to nefunguje a vlastne sedím si doma. No, podľa toho podobenstva to končí veľmi zle. Súhlasíte? Lebo on mu tam povedal niečo, čo ja by som to nechcel počuť. Pane, nech toto nepočujem. Modlím sa, fakt, bez akéhokoľvek žartu. To je des. Mu povedal, ty zlý a lenivý sluha. Ja som ti dal niečo cenné a ty si sa na to vykašľal. Zoberte mu to a dajte tomu, kto má. Kto má, tomu bude dané. Brat a sestra, máš takú cenu, do ktorej Boh investoval život svojho syna. Keby ti niekto dal nejaký dar a pozeral by sa, čo s ním robíš, tak predpokladám, že by si už len zo slušnosti sa na tom aute aspoň občas povozil, keby si ho dostal. aby nepovedal, že na čo som ti to dal, keď to stojí v garáži. Súhlasíte? Boh sa pozerá. Dostali sme svetlo. Ak chceš to svetlo mať a držať, tak musíš to svetlo rozvíjať. A o tom sú ďalšie miesta. 1. Petra 1.13, ja mám rád toto miesto. Moje metaforicky, židovské, a ja ho prekladám dynamicky. Tam je, opášte si bedra svojej mysle. Slovák by nepovedal, opášte si bedra, ale vysúkajte si rukávy. Kresťania, máte svetlo. Ale ak chcete v tom svetle žiť, bude to chcieť nejakú mozgovú robotu. Chce sa vám myslieť? Kresťania, ja mám takú skúsenosť, že veľmi často kresťania protestujú, keď im zapínate mozog. Také ťažké. Na čo? Veď to je také jednoduché. Evanjelium je jednoduché. Amen? Amen. Len problém je, viete, ktorý? Títo, čo nástoja na tom, aby evanjelium bolo jednoduché, sú schopní veľmi zložito rozmýšľať pri filmoch, alebo vo svojom zamestnaní, kde riešia úžasne zložité finančné a politické a morálne problémy. Len keď prídu k Biblii, jednoduché. Ale pamätáš si všetkých futbalistov od 50. rokov. To môže byť zložité. Kto kedy vyhral? Alebo riešiš filozofické problémy na úrovni Einsteina. Ale Biblia, to nie je jednoduché. To je nefér. Kresťania, to je nefér. Porovnajte si svoju mozgovú činnosť vo veciach sveta a porovnajte si svoju mozgovú činnosť vo veciach Boží. Tým som nepovedal, že každý má byť teológ. Tým som povedal, že na tej úrovni, ako sa trápiš s vecami sveta, neviem, či budeš Bibliu študovať, alebo kresťanské knihy študovať, alebo sa budeš modliť, ale ak svoj mozog nezapneš a svoju myseľ na tej istej úrovni, hrešíš proti Bohu. Ja nevrajím, že si stratil zomzrodenie. To Boh ti dal a príliš za to platil. Ale nečuduj sa, že tápaš ako vo tme. Pretože si zažmúril oči a nechce sa ti myslieť. 2. Korintianom 10.5. Zajímame do zajatia každú myseľ. Je tvoja myseľ zajatá Kristom? Alebo je riadená, proti tomu sa vždy káže, znovu to spomeniem, telenovelami. A medituješ pred spánkom, že čo asi bude teraz kto, Esmeraldou alebo s kým, v budúcej časti. No, mohlo by to byť takto, alebo mohlo by to takto, a určite to spraví takto. A zaľúbi sa, a zomrie, alebo nezomrie, alebo uzdravne, alebo sa jej oči otvoria. Úžasné myslenie. Určite ti pomôže v duchovnom živote. Ale teraz, prosím vás, to môže byť aj nejaký filozofický spis, o ktorom rozmýšľaš, aby sme nehodili len tých, ktorí pozerajú telenovely. Hej? Možno, že čítaš vážne filozofické pojednanie. Whitehead. Hej? Alebo... No, rozumiete? Bultman. No neviem, čo mám spomenúť, lebo už cítim, že zase spomínaš veci, ktoré nevieme. No tak, čo už, no. Svetlo viery môže hasnúť, ak na ňom nepracuješ. Ak tvoja myseľ je venovaná niečomu inému. A písmo je toho plné. Čítajte listy apoštola Pavla. A zapamätajte si 1. Petra 1.13. Opášte si rukávy svojej mysle. Bude to robota. Robota. Kresťanstvo nie je prechádzka nejakým jarným hájikom, kde všetko vonia a je príjemné. Chce to myslieť. Druhá vec je radosť. No, takže ak chceme mať svetlo, máme ho, ale potrebujeme ho rozvíjať čím? Tým, že premýšľame o tom, čo je v Biblii, alebo čo nám Boh dáva premýšľať. Ja neviem, ako ťa povedie. Väčšinou máme nejaký čitateľský plán Biblie a o tom meditujeme. Súhlasíte? No, ale ak náhodou ti Boh dáva nejaký iný spôsob, okrem toho, že čítaš Bibliu, ja som ti nedal predpis, pretože to záleží, ako ťa Boh vedie. Život viery, radosť zo spásy sa dá veľmi, veľmi, veľmi silne utlmiť, keď nepestuješ potešenie z Ducha Svätého. Ešte raz to zopakujem. Tvoja radosť zo spásy, ktorú si dostal v Kristovi za to, že zomrel, že ho tak desne dobili, sa dá veľmi utlmiť, keď nepestuješ potešenie z Ducha Svätého. Duch Svätý je paraklétos, po grécky tešiteľ. Niekto, kto ti chce robiť radosť. Rozumiete tomu? Duch Svätý má obrovské množstvo úloh. Ja som tým nepovedal, že to je jediná. Ale jedna z dôležitých úloh je, že ti chce robiť radosť. Brat a sestra, keď si sadneš ku káve po práci, z čoho ideš mať potešenie? Vôbec ti napadne, že to potešenie by mohlo byť, hádam, z modlitby, že mám spoločenstvo s Bohom? Alebo prípadne otvoriť si Bibliu a prečítať si niečo, čo nemám v pláne, čo nie je práve náboženská povinnosť. Alebo prípadne rozprávať sa s niekým o svedectve, čo Boh pre neho urobil. Lebo kde chcete pestovať potešenie z Ducha Svätého? Tam je vaše náboženstvo, kam vás ťahá srdce vtedy, keď nič nemusíte robiť. Ako to niekto povedal, náboženstvo je to, čo robíš so svojím voľným časom, keď si sám. To nie je celé náboženstvo, ale toto odhaľuje jednu závažnú pravdu. Nikto ťa nevidí, nič nemusíš robiť, cítiš sa perfektne. Si najedený, oddychnutý, máš pred sebou, neviem, celý deň alebo hodinu. Čo ideš, brat a sestra, robiť, aby si sa potešil? Ak to potešenie nie je z Ducha Svätého, nečuduj sa, že tvoja radosť zo spásy nejako má takú krivku nadol. Potom prídeš do zhromaždenia a čakáš, čo mi ten kazateľ ide povedať, aby ma potešil. A on len kričí a kričí a nič z toho nemám. Potešenie z Ducha Svätého znamená, že máme s ním spoločenstvo a že sa v ňom vieme radovať. To, že sa máme radovať, ja neviem, či to mám tu čítať, Nehemiáš 8.10, radosť Hospodinova je vaša sila. Smutný kresťan je slabý kresťan. Súhlasíte? Ja tým nechcem povedať, že sa stále máte rehotať, už som o tom hovoril. Ale aj vnútri niekde má byť radosť, pretože smútok diablov je vaša porážka. Môžem to tak parafrázovať? Radosť Hospodinova je vaša sila, smútok sveta je vaša porážka. Ak ste depresívni a rozmýšľate len o tom, ako to skončí, ako sú všetci zlí, ako sme neschopní, ako ma nemajú radi a o čom môžete rozmýšľať a sa trápiť. To je vaša porážka. 1. Tesalončanom 5.16. Vždycky sa radujte. Aj keď sú vaše mená v záznamoch EŠTB. Vždycky sa radujte. No Pavel, neviem, či ty si tam nebol zapísaný, tak neviem. Takže radosť nie je o tom, že všetko je dobré, ale že pestujeme potešenie Ducha Svätého v tých najťažších situáciách. Aj keď je tam plač, aj keď je tam strach, aj keď je tam nervozita, aj keď je tam napätie, podtón, ak chcete, muzikanti, ten základný tón, ten basový tón je vždy radosť. Vždy. Pretože hlavné veci života sú vyriešené. Na to myslíte, čo je hore. Tam hore, viete, kde je to hore? Tam v nebi. Tam je jedna kniha, v ktorej si zapísaný. Tam je Ježiš Kristus po pravici Boha, ktorý sa za vás prihovára. A keď na to budete myslieť, tak vo vás začne sa otvárať prameň radosti, ktorý robí Duch Svätý. A napriek tomu, že na povrchu sú nejaké búrky, budete pochádzať potešenie Ducha Svätého. Takže ešte raz. Máme radosť, ktorú sme prijali, pretože sme zachránení. K tej nemôžeme nič pridať. Ale ak ju nepestujeme, ak si ju neprepomíname, ak ju nerobíme vo chvíľach, keď na to máme čas, tak sa nečudujte, že hlava ide kvip. Prepáč, že žijem. Posledná vec, moc viery. My sme hovorili o tom, že na nás sa prejavila moc Božia tým, že nás vytrhol z moci temna. Z moci, každý z vás vie, v akej moci bol. Niekto bol v moci lži, že jeho mozog bol úplne pomýlený. Niekto bol v moci nejakého zvyku, že nebol schopný sa vyslobodiť. Niekto je v moci ľudí, že ho ničia a má nepriateľov a Boh ho z toho vytrhol. Povedz si, z akej moci ťa Boh vytrhol. Vieš si to teraz povedať? Pripomeňte si to. Ježiš ťa vytrhol z tejto moci. Dobre, vytrhol ma. Sláva Bohu, som postavený na priestranstvo. Čo teraz? A to je ďalšia vec, ktorú musíme rozvíjať, ak máme mať aj pocit z víťazstva, nie len hovoriť o tom, že sme dostali víťazstvo. Potrebujeme prežívať to, že naša viera je aj aktívna. Možno, že je ešte slabá, ale môže rásť. Zjavenie 12.11. Zvíťazili nad Satanom pre krv baránkovú. To je to, čo sme už hovorili, že sme to dostali. Ale tá druhá vec, viete, čo tam je? Pre slovo svojho svedectva. Čím víťazíme nad diablom? Tým, že Ježiš zvíťazil. Amen. K tomu sa nedá nič pridať. Ale tvoje svedectvo znamená, že máš skúsenosti, nové a nové skúsenosti s Duchom Svätým, a keď o tom hovoríš, víťazíš nad diablom. Čítajte Zjavenie 12.11. O čom to je? Prečo tam nie je len krv baránkov? Lebo tvoj život musí nejak pokračovať a to, čo hovoríš, to charakterizuje tvoj životný štýl. Pre slovo svojho svedectva, to, čo vravíš, ťa vedie buď k víťazstvám, alebo k prehrám. Preto je tak nebezpečné rečniť negatívne. Znovu sme pri pozitívnom myslení. Ja nehovorím, že máš klamať, že opisovať ako pozitívne to, čo je negatívne. Ale keď vieš, že si vyslobodený, keď vieš, že máš vieru a začneš hovoriť o tom, aký si neschopný, ako je všetko zlé, ako je všetko drahé, ako sú ľudia zlí a v politike a všade a nič iné nevieš, že nad týmto svetom je Boh a že toto len chvíľu bude trvať. Rozumiete tomu? Pár rokov a sme všetci preč. Čo je dôležité? To, čo teraz tu sa prežívame, alebo to, čo potom bude? Ak svedčíš len o tom, čo teraz je dôležité a vôbec nehovoríš o tom, čo potom bude dôležité, nečuduj sa, že prehrávaš. Teda tá viera, o ktorej chcem, nezanedbávaj svoju vieru. Nezanedbávaj ju. Dostal si dar nad všetky dary. To je výhra nad všetky výhry. Ľudia sa idú zblázniť, prepáčte, že tak poviem, a pozerajú všetky tie súťaže, kto čo vyhrá, koľko miliónov kto dostane. Pravdepodobne všetci závidia. Ty si už vyhral. Vyhral si večný život. Vyhral si to, nad čom si vôbec nepracoval. Ešte predtým, ako si sa narodil, ťa Boh vyvolil. Veríte tomu? Efežanom 1. kapitola. Nejdeš sa z toho tešiť? Nejdeš to používať? Nejdeš v tom žiť? Nezanedbávaj svoju vieru. Ja si myslím, že to víťazstvo je jasné. Neznamená, že nebudeme mať žiadne problémy a že všetko, čo budeme chcieť, sa nám bude dariť. Ale základný tón nášho života bude výhra. Bude víťazstvo. Lebo už sa stalo a my ho môžeme z Božej milosti realizovať v každodennom živote. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si to pre nás neschopných a zlých vybavil, aby sme mohli byť na strane tých, čo vyhrali. Prosím ťa, aby slovo, ktoré nás vyzýva k tomu, aby sme tento tvoj dar rozvíjali, aby sme vedeli aplikovať v tých kritických chvíľach, kde nám uniká radosť z toho, že sme tvoji a kde predávame alebo zahadzujeme silu, ktorú si dal do svojho slova, do viery, ktorú si nám daroval. Prosím ťa, aby vec, ktorú ani neviem vyjadriť, aby si ty vo svojom duchu doplnil každému tak, ako potrebuje. Amen.